So magtig Hemelse Vader, sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. En dat U self hier in ons midde teenwoordig is. En Here Jesus, is die begeerte van ons hart dat U al die eer en die heerlikheid sal ontvang in ons midde, want U is ons koning en ons verlosser. Dankie dat ons U woord het. En dat weet is, Here, dis U woord, dis U self. En gee Here dat ons hierdie woorde ernstig sal opneem en sal deel maak van ons lewens en ook van die manier hoe ons lewe. En ek wil vra Here dat U ook deur die Gees hier sal wees en ons oë en ons ore sal oopmaak vir die waarhede. En ons besef Here dat as U Gees dit nie vir ons leer en vir ons wys nie, dan sal ons altyd in die duister bly oor wat U vir ons leer. En besonder as ons kyk na die toestand van die mens, na my toestand sonder U, die toestand van die wêreld, Here, gee dat ons nie hieroor oningelig sal wees nie, maar het sal verstaan. Dankie dat U hier is en dankie dat U hier vir ons doen. Ek wil ook vra dat die engele se aanstel rondom hierdie ou gebouwkie, dat daar nie steurnisse sal kom nie, die duivel se aanslag en ons gedagtes kan weglei nie, wat ons vir die klein rukkie net kan fokus. Kan indrink, aan die voete kan kom sit en kan hoor wat die Gees vir ons te sê het. Kom spreek, Here. Die kinders luister. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan. Ons is nou daar by vers 9. En dan vra hy die vraag, waarop kom dit neer? En die waarop kom uit neer is natuurlik nou die kulminasie van waar ons gepraat het tot nou. Ek het vir julle in die begin gesê dat 1 tot 3 is 'n baie hegte eenheid. Mens moet nie net sommer deeltjies uithaal nie, want Paulus is besig met 'n argument. En het loop op na die vraag toe waarby ons nou uitkom. Waarop kom dit alles neer? Is ons as Jode dan beter as ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode allemaal nie mag van sonde is. Daar staan immers geskrywe. Daar is die een wat regverdig is, die selfs die een nie. Daar is die een wat verstandig is nie, daar is die een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is die een wat goed doen nie, selfs die een nie. Hulle keel is oop graag, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde, soos giftige slang, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie, hulle ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Mose wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand kan homself dus verweer nie, in die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom hierna. En waarop kom dit neer? Hy het nou beginne praat, as ons nou kyk net 'n bietjie terug, om die toutjies so by mekaar te trek ook, is hy besig om te praat met die weer die wêreld, die oordeel oor die wêreld. In die tweede helft het hy begin met die oordeel oor die wêreld, en die afvallige wêreld, die heidenwêreld, dat hy kan die skepping kyk, en uit die skepping kan jy aflei dat daar 'n God is. Maar nog steeds het hulle nie gekyk in wie hy is en belang gestel wie hy as hy aangegaan met hulle eie reëls, hulle eie lewens. En toe is daar 'n oordeelsuitspraak wat hy uitspraak ook oor die mense wat huigelaars is, die wat die godsdienstig is, die wat dink dat hulle is reg voor God, maar wie se lewe nie aan hom behoort nie. En in die laaste groep waar hy oordeel uitgenoem het, is die Jode, wat gedink dat hulle is beter as ander. Wat neerkyk op die sonde, as het gedink dat ek word gered, want ek is 'n Jood, ek is 'n nationaliteit 'n Jood, ek is 'n godsdienst 'n Jood, en dit automatisch kwalificeer my vir die ewige lewe. En dit werk nie so nie. Of ek nou Jood is of nie, in die begin vers 9 sê, ons staan allemaal in die mag van sonde. Daar is nie een wat daarvan vry kan spring nie. Ons het 'n paar keer deur dit gesê, en dit is, waarop kom het neer, deel daarvan, ons as mens bly maar dink dat ons is beter as wat ons werklik is. Dis inherent deel van my vlees, om myself op te bou, my meer te maak as wat ek is. En saam met dit natuurlik my sonde, my dinge wat ek doen wat verkeerd is en lelik is, te minimaliseer. Maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons God se uitspraak. Sy beeld van wie die mens werklik is. En het is belangrik dat ons hierna sal kyk en dit werklik sal snap ook as kind van die Here, want dit is wie en wat ek was sonder die Here Jesus Christus. En as jy nou mooi so vooruit kyk, sê jy sien die wonderlike deel wat ek graag by uitkom bietjie later, die laaste gedeelte van hoofstuk 3, die kern van die evangelie en die wonder van die evangelie. Maar die wonder van die evangelie het nie waarde as ek nie verstaan waar ek vandaan kom nie. En wie in die toestand het wat ek werkelijk was nie. Daarom begin Paulus eers by die goed en het lyk of het baie negatief is en baie duister is wat hy oor praat. Maar ons kan nie die Heer Jesus verstaan en die verlossingswerk verstaan en die diepte daar en die omvang daarvan verstaan as ek nie weet wie en wat ek is nie. En ek en jy kan net verstaan wie en wat ek werkelijk is as God het oordeel. Hy is die enigste een wat my kan wys wat ek werklik is. En waarom kom het nou neer? Ons kom neer na hierdie punt toe. Ek weet ons wil onsself beter afmaak. Ek weet ons as mense wil graag glo dat ons goed is. En die sielkunde sê dit, en ons streep dit, en die sosiologie sê dit vir jou. Baie kerke sê dit vandag vir jou. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Daar in jou stilte in jou diep binneste. Weet ek as mense, dit is nie so nie. Weet ek, daar is iets fout. Ek onthou die jare wat ek ver van die Here afgelewe het, groot deel van my hoërskoolloopbaan. Ek het die Here aanvaar as my verlosser en saligmaker toe ek jonk was, maar toe ek hom verloon en myself en my dinge nagevolg. En ek onthou wanneer dit stil is om my in die donkerte van die nag. Dis wanneer die gees praat en sê daar is fout. Daar is in ons inherent gemaak dat ons weet dat wat reg en verkeerd is en saam met die wete en die ingeskape wete dat iets reg en verkeerd is, ook die wete dat daar binne my iets fout is. Ons praat hier van skuldgevoelens. Moderne sielkunde en wetenskap en natuurlik niks daarvan weet nie. En dis so oud soos die mens homself. Ons probeer van die ding ontslaa raak. En ons doen dit met allerlei leens en allerlei stories. En een van die maniere daarvan is om vir jouself te sê, dit is nie so erg nie, dit is nie so sleg nie. En as jy iets vreeslik fout gegaan het, jy gaan na baie terapeute toe, dan gaan hulle ook vir jou sê, maar luister, moet jouself nie so beat nie, moenie. Dit is nie so erg nie, jy is actually inherent 'n goeie mens. Seneca het gesê van skuldgevoel, hy was erg gekant deur die ding, hy dink jy is stupid as jy skuldgevoelens het. Maar hy is baie waar toe gesê, elke mens wat skuldig voel is sy eie hangman. Dit is so. Die selfveroordelende deel daarvan. En natuurlik weet ons wat dit die uitwerking daar is in baie mense se lewens, dat skuldgevoelens lei vir mense na dwelms toe, na drank toe, na depressie toe, ach, en baie lei allerlei probleme. En party wat selfs hulle lewe neem vanweë die skuldgevoelens. Inherent deel van mens wees. Nou wil ek jy met mooi snap, want dis die basis wat agter die gedeelte lê. En hoor mooi wat ek vir jou sê, as ons praat oor skuldgevoelens. Dis wat die Here sê. Jy voel skuldig, want jy is skuldig. En dit is in contrast met die wêreld vandag, wat vir jou wil leer, wat dinge wil afmaak, en ons sielkunde sit labels op allerhande goedjies, en as ek 'n label opsit, dan is dit nie met jou skuld nie, dit is maar net 'n ding wat gebeur het met jou, dit is maar net afwykings wat jy het, en hulle probeer die mense sy sonde van mekaar distansieer, maar my liewe mens, jy voel skuldig, want jy is skuldig, en dit is sonde wat jou skuldig laat voel. En deur die afgelope, ag, dis nie die 2000 jaar wat ons nou het, so oud as die mens homself is, probeer ons van ons sonde distansieer. Ek probeer die beste wat ek het, en na die beste van my vermoë, om my te laat beter voel oor die ding. En sê ek, as reg daar, want hierdie is my hangman, my laksman. Dit maak my dood, en ek wil nie daarvan iets weet nie. Maar dis waar die groot tekort kom in die moderne sielkunde. Is dat hulle nooit met sonde werk nie. Al die terapie in die wêreld gaan vir jou vir 'n oomblik laat beter voel. En vir 'n kort tydjie jou laat anders dink. Maar dank God dat jy altyd terugkom as jy eerlik is met jouself na die punt toe dat ek weer skuldig voel. Want ek is. Dit is die diepte probleem in die wese van die mens is hier. En die hantering van my skuldgevoelens en die hantering van my sonde. En hier is waar Christus kom staan en dan juist met die mens kom praat. En dis waarby ons wil stilstaan ook. En weet jy, die wonderlikste gedeelte, ek wil nie die evangelie vooruitloop nie, want dit is juist waaroor die evangelie gaan, is oor hierdie diepste, onderliggende, fundamentele behoefte wat ek het. Daar is skuldgevoel wat diep in my leef. Daar is iets fout. Kyk wat ek vir daai ou gesê, kyk wat ek gedoen daar, kyk wat ek gedink daar. Ander mense weet nie as daarvoor, ander mense dink ek is hier die wonderlike ou, maar hulle weet nie hoe ek hier binne is, regtig nie. Ons dra maskers, want ons is bang, mense sien my vir wie ek is, dan hou hulle nie meer van my nie. Hoe baie mense het inherent, hou niks van hulle self nie. Want ek weet wie leef hier binne. Bietjie later in Romeine kom Paulus eintlik weer by dieselfde saak, net op 'n ander van 'n ander hoek af. Hy sê ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsverstaan bestaan verlos? Hierdie bestaan van ek wil die goeie doen. Daar binne my is die wete van die kennis van goed en kwaad en ek wil graag 'n goeie mens wees. Ek wil graag goeie goeders doen. Maar ai wie jy. Elke keer as ek my kry dan is ek weer besig met iets kwaads. My liewe mens, dis die kern van die evangelie en die wonder van Christendom. As ons praat van evangelie, kom ons van die Griekse woord euangelion, wat beteken, dis die goeie nuus. Ons is die goeie nuusdraers vir 'n wêreld wat totaal uitmekaar uitval. En in die wese van hierdie wêreld lê dat die skuld en die sonde van die mens. My liewe mens, al die geleerdheid in die wêreld gaan hierdie wêreld nie verander nie. Ons gaan vir almal goeie opvoeding gee en universiteitsgrade gee. Ons gaan mekaar nog net so doodmaak. Daar gaan nog net soveel oorlog wees, daar gaan nog net soveel haat wees, daar gaan nog net soveel rasisme wees. Dit het niks te doen met kennis nie. Dit het te doen met die toestand van die hart van die mens. Tot 'n persoon nie oortuig is van sy sonde nie. Dis juist hoekom Paulus hier begin. As jy nou vir 'n gemeente 'n brief moet skryf, wat skryf jy? En as jy so omvattende stuk teologie wil skryf soos Paulus vir hierdie gemeente skryf, wat skryf jy? En dis belangrik om te kyk waar hy begin. En hy begin juist by die oordeel. En dan as hy klaar is met die oordeel, dan kom begin hy by hierdie gedeelte. Dan hy sê, wat is my opsomming? Waarom kom dit neer? Dan sê hy, dit kom op neer, kom ek ver vir jou. 'n Prentjie van hoe 'n mens in God se oë lyk. En ek gaan hier, laat ons 'n paar sondae hierby stilstaan, want dit is vir my so geweldig belangrik. Ons kan nie by hierdie goeters liggies verby hardloop nie. Selfs ek as kind van die Here, verdiep my hierin, want dit is wie ek was sonder my Here Jesus Christus. En hoe meer ek dit sien en dit identifiseer, Here, dis wie ek wat was, hoe meer die kruis vir my waarde en hoe wonderlik is die genade van die Here Jesus Christus in my. En ek vra ook vir die Here, Here, wys my die diepte hiervan. Ek wil nie net sê, maar dis alles verby nie. Maar dit is nie, want ek het nog steeds my vlees. Here, wys my die diepte van my vlees. Wys my die diepte van my verlorenheid sonder u, dat ek die kruis net meer en meer kan waardeer. Soos ons hierdeur praat, is daar twee, ek wil sê amper 'n vurk met twee speke. Vir jou as kind van die Here, ek staan ek en herken, ek weet wie, dis wie ek is, Here. Hierdie is Eddie Botha. Sonder Jesus. Dankie Jesus, vir wat jy gedoen het. Die ander kant, wil ek baie ernstig met jou praat wat nog nie in jou lewe oorgegee het aan Jesus nie. Dis wie jy is. Niemand kan dit ontsnap nie. Waar kom dit neer? Dan kom hy by die beskuldiging. Dis die beskuldiging teen die mensdom. Eerste vraag, die vraag is ons, as Jode dan beter as ander, excuse, wie is hierdie ons? Paulus praat nou van homself en die Christene. En dit is nou teenoor die vorige gedeelte, die Jode het gedink hulle is beter as heidene, want hulle is Jode. Maar ons kan dit kry binne 'n Christelike kerk, en by Christen ook, dat ons dink, maar ek is beter, want ek is nie Jood nie, ek is nie 'n heiden nie. Dis hulle, ek gee nie om hoeveel geslagte julle Christene is nie. Dis die selle prentjie wat ingekleer word vir elke mens. Almal, dis die aanklag, is in die mag van sonde. As jy nou deur die gedeelte lees, en ek wil vra dat jy weer later deur sal gaan lees, gaan onderstreep 'n bietjie al die almals. Hoeveel keer moet die Here sê almal? Voordat ek glo, maar Here, jy praat ook nou met my. Want die probleem is, ons lees baie keer hierdie gedeelte ook as Christene. Dan lees ons almal het afgedwaal, almal het ontaard. O ja, dis wonderlik. O, preach it, brother. Wat sê die ou Engelse kerk? En ek, doen het, gaan te kere. Maar ek projekteer dit. In plaas om die woord te vat en te sê, Here, maar hierdie woorde is vir my. U praat hier van almal, en almal is in die boot aangesluit. U praat hier van my. Hoe langer ek 'n kind van die Here is, hoe langer ek 'n pad stap, hoe meer besef ek hoe waar hierdie is van my lewe. Dis wie en wat ek is, sonder hom. Mag die Here gee dat ons dit almal doen ook. Die aanklag en die beskuldiging is almal in die mag van sonde. En as hy praat in die mag van, dan is dit dieselfde woord wat gebruik word as 'n slaaf is, om gebind te wees. Jy het nie 'n keuse nie. Elke lewe mens, soos belydenisskrifte sê, is in sonde ontvang en gebore. Die pragtigste, die kleinste ou babietjie kan self so mooi en so oulik soos daai ou dingetjie is. Ons sien nog nie die sonde in die eerste deel nie, maar dit kom baie vinnig uit. Hoe ou klein babietjie kan manipuleer en alles daarmee saam. Waar kom dit vandaan? Geen ouer leer sy kind om 'n kind om te manipuleer nie. Geen ouer leer sy kind om te lieg en te steel nie. Ons is daarin gebore. En as ons na die toestand van die mens kyk, dan help dit ons probeer kyk deur ons brille en ons denke daarvan nie. Daar's net een waaragtige God. Daar's net een wat werklik 'n aanklag kan bring teen mense, kan sê dis wat dit is. Dis hoe die mens lyk. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, vers 10 tot 17, dan is ons 13 aanklagte. Soos 'n deeglike aanklag staat wat teen die mens geword het met 13 aanklagte. En dis nie goed wat beredeneer kan word nie. So sê die Here, dit is so. Dan vers 10 sê, daar staan immers geskrywe, die Ou Testament getuig daarvan, jy sal sien, is aanhaling teen die Ou Testament. Dis die geopenbaarde woord van God deur die eeuwe nog te sê, mense, ek is besig om julle aan te kla, of julle sê, dis julle is. As ek nie besef wie ek is nie, dan het ek nie 'n besef daarvan dat ek 'n verlosser nodig het nie. Dis die grootste behoefte in die wêreld. Die grootste behoefte in die wêreld is nie vrede nie, is nie liefde soos mense nie. Die grootste behoefte in hierdie wêreld is 'n verlosser. Is 'n verlosser van my sonde, is 'n verlosser van my skuldgevoel. Dis wat ons as mense kryf. Maar ek moet eers besef waarvan ek moet verlos word. Die Here het ook die aanklag gehad teen die Fariseërs en vir hulle gesê, maar die wat gesond is, en hy kan aanlangs sê, die wat dink dat hulle gesond is, het nie 'n dokter nodig nie. Ek het gou gesien, wie van julle gaan na die dokter toe vir die van? As jy na die dokter toe gaan vir die van, dan moet jy dalk iemand gaan sien, hoor, dan is daar ernstige probleme met jou. Ons gaan na die dokter toe, as ek nie meer, as jy soos ek is, dan gaan jy wanneer jy regtig nie meer anders kan nie. Want kom ons vrees dat ons like het nie om daar te sit nie, ek like het nie daar dat jou probe en jou kyk en allerhande goeders doen nie, dis akelig. So ek gaan wanneer die nood absoluut op sy ergste is, en wie is het kom by die toestand van die mens, dan is het voorbij is wat jy ooit gedink het. Die diagnose is eindelijk so, jy, by die dokter soms gesê, jy moes lankal ingekom het, maar my geestelike toestand, dis die aanklag. En dis het doodsvonnis. Gelukkig is daar een tweede deel aan die evangelie, ons gaan later daarby stilstaan. Daar is 13 aanklagters, soos gesê het, ons gaan dit in 3 kategorieën opdeel ook. As jy kyk na vers 10 tot 12, dit is sommer net so vir die interessantheid daarvan, kom hy by die hart van die mens, die karakter van die mens, met 6 aanklagte daarin. So dis wie ek is, in die koor van wie ek hierdie bota is. Dis wat ek is. En dan vloei dit uit na vers 13 tot 14, wat gaan oor my woorde, en dit bevestig eindelijk net my gedrag, my karakter nie waar nie, en dan gaan het aan na vers 15 tot 17, my gedrag, wat ook maar van my wys, dis wie en wat ek is, want wat ek sê, is wat uit die hart uitkom, wat ek doen, is wat uit die hart uitkom, so bevestig die Here ook, die aanklagte wat hy te my gee, is waar. Nou kom ons staan stil, ons gaan by die eerste paar kies van hulle net vir oggend, dan gaan net vir ons tyd wees vir allemaal nie, maar ek sê, ek wil nie deur hulle jaag, ek wil regtig by hulle bietjie stilstaan ook. Die eerste een is vers 10, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. En as Christus die uitspraak lewer, en hy sê, daar staan geskrywe, dan is hy bezig om te praat van Adam en Eva af, dwars deur al die geslagte, tot by die laaste klinkie wat gebore sal word, kom voor die wederkomst, die volle raadsplan van die mensdom, behalwe een. En ons weet is Jesus Christus. Daar is een uitsondering. Maar dis die wonderlijke deel van die evangelie, ons beheer om vir later. Goed, daar is nie een wat regverdig is nie. En ek wil het weer onderstreep as ons hier begin, die een vat ek na myself toe. Hou op om te projekteer. Hou op om te kyk na die slegte mense hier buiten. As ons met hierdie bezig is, is daar een ek. Myself. Daar is nie een wat regverdig is nie. Dis die eerste uitspraak. Daar is nie een, as ons het ander woorde kan herhaal, wat reg is in die oë van God nie. Daar is nie een nie. Daar is nie een wat lewe reg volgens Godse wil en Godse standaard in hierdie wêreld nie. Ons dink ons is basies goed. Maar luister wat sê die Here, so sê die Here. Daar is nie een wat regverdig is nie. Sy standaard is, wees julle, Matteus 5, dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis sy standaard. En ons weet, ons kan dit nie bereik nie. Sonder Christus is onmoontlik. So die uitspraak is waar. Elkeen van ons is onregverdig. Lewe nie reg nie, leef nie in die regte verhouding nie. Elkeen van ons het ons eie pad wat ons wil loop, ons eie manier wat doen. God het ons geskape, het die mens gemaakt om hom te dien. Dis hoe ons gemaakt is. Dis die pad waarop ons gesit het. Jy is gemaakt vir sy glorie, jy is gemaakt vir sy eer, jy is gemaakt vir hom. Wat maak Adam en Eva? Hulle las die regte pad en ek lewe vir wat ek wil. Nie wat reg is nie. God het die standaard. Jy moet volmaak wees. En luister mooi, want dit is so belangrike jou stelling ook. Jy is volmaak in Christus. Of jy is in sonde sonder Christus. Daar is niks tussen nou nie. Ons spring soms 'n bietjie die ding vooruit, want ons kan nie altyd die twee heeltemal van mekaar skei nie, want ons is kinders van die Here. My volmaaktheid lê daarin, dat ek aan hom oorgegee is, daai surrender wat ons vanoggend van gesing het. Hy is my volmaaktheid, en ek behoort aan hom. Of ek is in sonde sonder Christus. Daar is niks tussenin nie. Hy is my regverdigheid, hy is my geregtigheid, of ek is totaal sonder geregtigheid. Maar mens kan nie goed vir mense sê, maar weet, selfs kinders van die Here sukkel om die ding te verstaan en werklik in hulle lewe in te grawe en te kyk wie en wat ek is. Ons het toch in die innerende deel van ons vlees en jy moet regtig begin werk aan daai deel ook. Ek werk daar in my eie lewe ook om myself te plaas in die posisie wat God my geplaas en hoe hy my sien. En ons wil onsself beter laat lyk. Want ons verlyk my met 'n ander man. Tjok, daai was al baie erger as ek. Daai doen hom vreesliker beter slegter goed as ek. En ek het hom hierdie goedjies en hierdie goedjies gedoen. Weet jy met wat kan ons dit vergelyk? Om reg te kom by God, kan ons dit vergelyk met ek moet spring tot op die maan. Dis die sprong wat ek moet maak, sodat ek kan reg wees voor God. Nou kyk ons na mekaar. Ek kan hoor as daai ou spring. En kyk ek Olimpiese spelers wat hulle nou gehad het. Jy gesien hoe kon daai ou spring? Hy spring oor 'n 6 voet heining, man. Genade, ek moet dink aan 8 voet heining, dit is 'n bietjie rof. Jo, ek kan hoor as almal spring. Ek hou die wêreldrekord van spring. En dit is so, dit mag wonderlik wees. Hoe ver is jy van die maan af? As ons die skaal vat, het jy enigstens 'n duik op die skaal gemaak? Het jy daai naald enigstens beweeg in die afstand? Dis hoe futiel jou eie effort is om jouself te red. In Christus wat die brug gebou het, die afstand tussen my en my Vader. Hy is my geregtigheid. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie impresteer nie, dit is net nie fysisk moontlik nie. En hoe langer ek die pad saam met die Here sing, hoe dieper besef ek my eie ongeregtigheid. Dankie Jesus dat U my geregtigheid is. Dan gaan die ander my tweede aanklag, daar is nie een wat verstandig is nie. Is almal geestelik dwaas, oningelig, stupid. Dit is die wêreld, die mens. Daar is die een wat verstandig is, die mens het nie die inherente vermoë om God te kan verstaan en te kan bedink nie. Dit kan nie gebeur nie. Ons kan nie geestelike insig hê sonder dat die Here dit vir ons gegee het nie. Paulus onderstreep het in 1 Korintiërs 2, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Dis vir hom onsin, en dit is so. Dankie dat hy ons oë opgemaak het. Maar hoeveel van jou vriende en jou bure dink nie, jy is stupid dat jy vandag hier in die kerk sit nie. Mense, jy mors daar met jou tyd. Jy kon nou lekker saam met jou familie winkels toe gegaan, en allerhande goeders gaan doen, nou sit jy na een ou luister wat jy net in rammel oor die woord en tekere gaan ook. En die ou daarvoor is nogal half kwaai ook, en ernstig met die goeders, en nogal erg streng ook. Jy kon beter goed gedoen het. Waarom is dit onsin? Wie het, dit was vir my ook onsin. En as jy terugkijk in jou eie leven, voordat jy Jesus Christus jou oog opgemaak het, is die goed onsin. As ons praat van een leven aan oorgawe, as ons praat van dat hy my koning is, en dat ek nie meer vir myself leven nie, ek sterf in my eie ambities en goed, dan is dit vir die wereld onsin, want dit is vir die mens onsin. Efesiërs onderstreep hy weer, in die naam van die Here doen ek ernstige beroep op julle, moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, want God het hulle verstand verduister. Dit is deel van die sondeval, is dat ek nie meer kennis kan hê van God nie, dat ek nie meer geestelik insig kan hê nie. Ek hoor so baie oor die TV en van die programme wat hulle praat, en die ouens is so spiritual en daai tipe goed, en dan kners ek my tanden, want jy kan nie spiritual wees sonder die Heilige Gees nie. Jy is besig met jouself, maar dis nie geestelik nie. Het kan nie wees nie, daar is net een gees. En net een kind van die Here kan geestelik wees, en kan dinge geestelik verstaan, en dis net as die Heilige Gees het omgee. So die oordeel en aanklag is deur die wêreld, dat niemand is verstandig nie. As die Here my nie daar uithaal nie, as hy dit nie oopbreek nie, sal ek en jy het nooit verstaan nie. Maak jy saak hoeveel theologie geswat het in jou lewe nie, ek gaan dit nooit verstaan nie. Daar is groter, dieper waarhede, en goed wat net die Heilige Gees kan wys, en dit kom van hom af. En dan by die derde aanklag, ek dink gaan by hom klaarmaak, ons gaan nie tyd hê vir almal nie, Niemand soek vir God nie, daar's nie een wat na die wil van God vra nie. Nou kan mense argumenteer, want ons sê dis aanklagte, nê? As mense aanklagte het, dan kan iemand nou opstaan en sê ek gaan die aanklagte betwis. Maar ons vergeet dis God se aanklag. En sy aanklag is waar. Nou wat maak ons dan van al die godsdienste? Ons leef dan in 'n wêreld wat so bewus is van 'n godheid. En al die godsdienste het 'n godheid. Nou kom sê die Bybel dat niemand soek vir God nie. En die Bybel is waar. John MacArthur skryf, en ek dink hy som dit vir my beter op as ek ooit dit kan sê. Hy sê, all religious systems and efforts are, in reality, attempts to escape the true God and to discover or manufacture false gods in one's own liking. Dit is 'n opsomming van precies wat die Bybel hier aankla. Alle godsdienste is 'n mense manier om 'n God te maak wat by my pas. Kontra wat sosiologie vandag vir ons leer, sosiologie leer het, en ek dink op skole leer hulle dit nog verkeerdelik ook, dat die primitieve mens het in polytheïsme geleef met baie gode, en hoe minder ons uit die primitieve tyd uitgekom het en meer beskaaf geraak het, het jy ingekom toe het monotheïsme later ontdek. En dis nou die moderne era, lyk ons het nou een godheid en 'n bewustheid daarvan, so nie een spul gode nie. Dis nie waar nie. Die Bybel sê dit baie duidelik ook, en bewys dit baie duidelik. Ons het allemaal begin by een God. Adam en Eva het geweet van een God. As jy mooi kyk in Genesis, dan sien jy hulle een God gehad, maar hulle het natuurlijk hulle self nagevleeg, gevolg, en dan kom jy by die vloed, hulle het nog dieselfde God gedien, maar hulle wou niks van hom weet nie. Daar was nie ander gode nie. Ons kom by die toring van Babel, hulle het nog steeds net een God het gehad, een bewustheid van een godheid, maar hulle niks met hom te doen gehad het nie, hulle was bezig met hulle sonde. Eers na die vloed en die verwarring, na die toring van Babel, het die ander gode begin tot stand kom. As ons kyk na die tot stand kom van Israel en Abraham en daai later, dan sien ons daar, eerste keer in die Bybel, is daar ander gode op die spel. Wat het die mens gaan doen? Ek het vir my God gemaak wat my dien. Ek het 'n skuld gevoel binne my. Ek het geweet daar is iets fout. Ek dank God daarvoor. Dis die wonderlikste gawe wat hy vir die mens gegee het, is die bewustheid dat daar is iets fout tussen my en God. Net soos ek God dankie vir pyn. Dis nie so lekker as jy pyn het om daai oomblik nie, maar daai pyn sê vir jou daar is iets fout. Kyk hierna. Dis dieselfde skuld gevoel. Daar is iets fout in jou lewe. Maar nou gaan maak ons 'n God wat ons pad, en is alles maar net 'n manier om my skuldgevoel af te koop, en my sonde te regverdig. My lieve mens, die groot deel van ons geskiedenis waardeur ons gaan, is dit die geskiedenis van die mens, met al sy godsdienste, al sy gode, selfs binne ons kerk het ons, baie valse leraars, wat nie die skuldgevoel en die diepte van jou probleem aanspreek nie. My grootste aanklag in my eie kerk is, dat die sonde en die veroordeling van sonde van die kansel verdwyn het. Die gewigtigste deel van die woord, en dit wat jou werklik kan help, is weggevat. En daarom sal ek as kind van die Here nooit klaar wees met die, ek kan nie as kind van die Here kyk na deel, o, dis deel van my ou lewe, ek kan nie meer kyk nie. Dis goed wat ek my ingrawe tot vandag toe nog. Want ek besef waarvan ek gered is en verlos is. Deel van my dankbaarheid. Maar mense, dis die wêreld rondom my. Van die ou wat niks wil weet van die Here, atheïs, tot die huigelaar wat in die kerk sit. As ek nie in Christus is nie, dan is ek in my sonde. God het gesê, dis in teenstand wat God gesê het, Jeremia 29, julle sal my vra, en dan sê julle my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. God kan geken word. Dit was nog altyd daar. Die feit van die saak is, ek as mens wil hom nie ken nie. Vir wie en wat hy werklik is nie. Dit is die toestand van hierdie wêreld. Maar die wat na hom kyk kan werklik by hom uitkom. Dieselfde aanklag was in Romeine hoofstuk 1, dat uit die skepping kan ons aflei dat daar God is, en as jy regtig echt wetenskaplik is, en regtig reg krities kyk daarna en eerlik is met jouself, dan gaan jy na die skepping kyk en al die wonder van die skepping en dan gaan jy moet sê maar dat daar God is en as jy gaan kyk na al die godsdienste in die wêreld, gaan jy tot konklusie kyk, daar's net een godsdienst wat betroubaar is. Daar's net een wat teen al die ander uitspreek dat jy nie jouself kan red nie, maar jy jouself glad nie kan red nie. Al die ander godsdienste in die wêreld en al die sektes ook binne ons eie Christendom sê vir jou, jy moet iets doen, jy moet werk om jouself te red. En hier staan die Christenskap en Christus en sê, jy is gedoem tot in ewigheid, daar is niks goeds in jou nie. Maar ek stuur iemand in jou plek om het vir jou te wees. Die wat ernstig soek na God kan hom vind. Ek weet ons sal gou sê, ooh, wat van die ouwe daar in Nepal in die hoogste van die berge bly. Die woord is waar vir hom ook. Inteendeel vandag, minder as ooit in die geskiedenis, het mense verskoning te sê, hulle weet nie meer van Jesus nie. O, hulle weet miskien nie wat die Bybel sê nie, maar hierdie evangelie is in baie min plekke in hierdie wêreld nog nie verkondig nie. Daar is dele, en ek weet daar is baie organisaties wat hard werk daaraan, en ek prys die Here daarvoor. So, baie kan nie omdraai en sê, hulle weet nie van die Here Jesus nie. Die Here Jesus self het gesê, Matteus 7, want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop, sal oopgemaak word. God kan gevind word. Maar wie is my motiewe nie reg is nie, is het onmoontlik om hom uit te kom. Maar as jy hom werklik soek, is hy maklik om te vind. As jy met jou hele hart vra en begeer. Die ander kant is ook waar. Johannes 6 skrywe, niemand kom na die Vader toe as hy hom nie gestuur het, hom nie na my toe trek nie. Ek sal op die laaste dag uit die dood opstaan. So, niemand kom na die Vader getrek word nie. Dis die realiteit. Ek wil nou nie ingaan op die uitverkiesing nie, maar dit lê altyd in die agtergrond, dis deel van dit alles. Ek en jy is kind van die Here. Nie omdat ek na hom gesoek het nie. Wie ek is Eddie Botha, sal uit my mensheid nooit na God gesoek het nie. Nooit na Christus gesoek het nie. Ek sou ook gesoek het na iets wat my gewete wou stil en my skuldgevoelens wil afkoop. Net 'n paar goeietjies doen dat ek kan beter voel oor myself en dan wil ek my donkie klappe net so oploop en deur die lewe gaan. Die hartseer deel is daarvan die uitslag is dat ek voor God gaan staan om net te hoor, ek ken jou glad nie. Maar deur sy genade het hy my oë oopgemaak en my getrek, dat ek hom kan ken. Die mense natuur in Filippense som het vir my baie mooi op, ons sluit daarmee af. Al die ander soek net hulle eie belange, en nie die van Christus nie. Dis die mens. Die aanklag van die mens, jy soek jou eie goed, jou eie wil, jou eie belange, jou eie pad, jou eie gemak, soek nie werklik na my nie. Kom ons stop het maar net eers daar. Here Jesus, ons sê vir jy dankie. Dankie ook vir hierdie woorde, al is het harde woorde, maar dit is waar. Dit is die toestand van die mens op hierdie aarde. Nog dieselfde as wat het was, 2000 jaar, 4000 jaar terug, Here. Die hart van die mense het nog nooit verander nie. Ons is nie regverdig nie. Ons is nie verstandig nie. En ons vra nie na u wil nie. Maar Heer Jesus, dankie ook dat ons in u is en dat ons weet dat dit is nie einde van hierdie storie nie. Dankie vir Jesus. Dankie vir Golgotha. Dankie vir 'n plaasvervangende offer wat my hierdie dinge welkom maak het wat ek nie is nie. Maar Here, as ons deur hierdie dele werk, dan wil ek in besonder dit bid vir die huigelaars wat in die kerk nog sit, vir mense wat soekend is, vir mense wat hulle skuldgevoelens probeer doodmaak, dat hulle hierdie woorde sal hoor, Here, en sal raak sien dat hulle nood het aan 'n verlosser. As die diepste nood wat ons het, Here, is iemand wat ons kan red. Iemand wat my van hierdie doodsbestaan kan verred. En gee dat ons hierdie evangelie aan die wêreld kan uitdra. Mense, jy kan hier uitkom. Ek het hier uitgekom deur die genade van Christus. Dis wie ek is. Maar dis nie meer wie ek is nie. Want ek is nou in U. Ag Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.